برنامجك طليرة ضمان.
halkani waa Washington land taas oo maaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan VOA somali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin 6-da bisha Julaay sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo, halka ay Washington tahay 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta, haddii Ilaahay raali ka noqdo, waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu waa Cabdi Xaafi Dacawul Ismaaciil. wadamada idaacaddeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan adeegsiga baraha bulshada ee dhalinyarada ee xilligan
COVID-19. waxaa beddel weyn ku yimid kulamadii ahaa folka folka ama qabsashadaha xafladaha iyo munaasabadaha, kuwaasoo meel isku imaan jiray oo gabi ahaanba isbeddel weyn ku yimid. taa ayaa keentay in la isticmaalo laguna baraarugo aaladda loo yaqaan Zoomka.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhalinyaro codsatay in goobo caafimaad laga hirgeliyo Comfortasol. kalmihii suugaanta ayaan barnaamijka ka maqnayn. ciyaarihii qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan ka hor waxaa warkii dunida inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Pakistan ayaa si rasmi ah xusuumad ugu fadhiisay ergeyga wadaxaajoodka nabadda u qaabilsan Afghanistan Abdullah Abdullah inuu booqasho ku tago Islaamabad, iyadoo waqtiga booqashada ay labada dhinac wada go'aansan doonaan. talaabadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee ay qaado dowladda Pakistan, taasi oo lagu hagaajinayo xiriirka aadka u jilicsan ee kala dhexeeya dowladda dariskeeda ah ee Afghanistan. Maxamed Sadiiq, oo ah ergeyga ra-iisul wasaaraha Pakistan u qaabilsan Afghanistan, ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu soo hagaagayo xilli uu sharxayay casuumaadda ay Islaamabad u fidisay hogaamiyahan sare ee ka tirsan xukuumadda Kabul. Abdullah ayaa madax u ah golaha sare ee dib u heshiisiinta qaranka ee Afghanistan, isagoo mas-uul ka ah inuu wadahadal nabadeed la galo kooxda Taliban si loo dhameeyo colaadda muddo 20 sano ah dalkaasi la degtay. Islaamabad ayaa dhowaan furtay 3 marin oo ah xuduudda ay la wadaagto Afghanistan kadib codsi kaga yimid xukuumadda Kabul oo ahaa in la dabciyo isku gudubka ganacsiga labada dal. ilaa 166 qof ayaa lagu dilay rabshado loogu soo horjeeday dowladda oo toddobaadkii hore ka dhacay Ethiopia, sidaasina waxaa axaddii xaqiijisay xukuumadda Addis Ababa iyadoo caasimadda iyo deegaano kale si aad ah ay u buux dhaafiyeen ciidamada ammaanku. banaanbixii ugu weynaa ayaa ka dhacay Addis Ababa kadibna ku faafay gobolka Oromada kadib markii habeenkii Isniintii hore la dilay Hakalu Handesa oo ahaa fannaan caan ah oo qowmiyadda Oromada kasoo jeeday dilkaas oo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ku tilmaamay ficil shar ah. Hakalu ayaa ku heesi jiray afka Oromada oo ah qowmiyadda ugu ballaaran ee Ethiopia. dowladda ayaa xirtay adeega internetka si ay u xakamayso banaanbaxyada, taasi oo adkeynaysa in kooxaha xuquuqda aadanuhu ay ogaadaan tirada saxda ah ee dadka ku dhintay banaanbaxyada. ilaa 2,000 oo qof ayaa lagu xiray rabshadahan. rabshadahan ayaa ah kii ugu dhimashada badnaa tan iyo markii Abi Axmed oo kasoo jeeda qoomiyadda Oromada uu xukunka la wareegay sanadkii 2018 isagoo ballan qaaday isbeddel ballaaran.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo khasaawe inaad soo siinayay wararkii caalamka. aynu ku bilownay dhalinyarada Soomaalida ayaa waxay kordhiyeen isticmaalka baraha bulshada muddadii lagu guda jiray xayiraadda ay dowladaha adduunka ku xakameynayaan faafista xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus ku keeno. aaladaha ay dhalinyaradu ku xidhiidhayeen ayaa waxaa ugu caansanaa Zoom. warbixinna muutaasi ku saabsan magaalada Nairobi waxay nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
ayadoo weli adduunku uu aad ula daalaa dhacayo saameynta iyo dhibaatooyinka uu adduunku ku keenay cudurka coronavirus, ayaa waxaa arrintaasi ka dhashay in dadyowga adduunku ay la yimaadaan habab kala duwan oo ay shaqooyinkoodii iyo kulamadoodii maalinlaha ahaa ay ku qabsadaan iyagoo kala fog. danka bulshada Soomaalida waxa arintaas si weyn uga dhaxmuuqda dhalinyarada qoomiyahanada Soomaaliyeed kuwaas oo qayb weyn ka qaadanaya inay shirar iyo munaasabado ay soo abaabuleen dhalinyarada oo looga hadlayo maalmaha xurriyadda ay ku qabtaan aaladaasi dhalinyaradaasi waxa kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi kuwaas oo maalmaha xurriyadda ku xusay aalada online-ka Maxamed Cabdiraxmaan oo kamid ah dhalinyarada magaalada Nairobi isla markaana kamid aha dhalinyaradii aaladaha online-ka ku qabatay kulamo ay dhalinyarada uga qayb qaadanayaan dabaaldegga maalmaha xurriyadda ee dalka ayaa barnaamijka uga waramaya sida ay dhalinyaradu ugu soo rogashay in ay hal mar khadka internetka ay isugu keenaan boqolaal qof
san ognahay wa tan iyo intii soo ifbaxay xanuunkan saf mareenka ee loo garan og yahay COVID-19 waxa isbeddel weyn ku yimid kulamadii folka ama qabsashada xafladaha iyo munaasabadaha kuwaas oo meel isku iman jiray oo gabi ahaan badi isbeddel weyn ku yimid. Taa ayaa keentay in la isticmaalo laguna baraarugo aaladda loo yaqaan Zoom-ka oo ka mid ah kuwooda ugu casriyeysan uguna fiican in lagu kulmo lagu sheekaysto iyadoo lagana maarmo in la isku yimaado mise meel isku yimaado. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa kaga faa'iideysanaya fahamkooda ku aadan tiknoolajiyadda taasa u saxashay una fududeysay isticmaalka aaladdaas iyo kuwa la halmaala sida Telegram-ka iyo waxyaabaha kale oo kale. Anaga dhowr dhalinyaro ah aaladda Zoom-ka aad bay ino saaciday waxaana isku keenay boqolaal qof oo kala jooga dunida dacaladeeda si aan ugu dabaal degno maalmaha xurriyadda iyo maalinta dhalinyarta oo la soo dhaafay. Marka aaladdaas iyo aaladaha kale oo digital taaba waxay aad uga saacdeen dhalinyarada Soomaaliyeed inay maxaa la dhihi jiray howlahooda ay ku qabsadaan.
Injineer Cabdullaahi Aadam Kanec oo kamid ah dhalinyarada aqoonta duruqsan u leh qalabka casriga ee tiknoolajiyadda ayaa sharaxaya faa'iidada iyo muhiimadda aaladaha online-ka gaar ahaan sida Zoom-ka iyo kuwa kale ay bulshada u leeyihiin iyo doorka firfircoon ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee arintan ka qaadanayaan.
Shirarkii iyo kulamadii dhici jiray waxaa loo gadiyay loo rogay oo lagu wajahay qaabkii u dhacayeen aalada loo yaqaan Zoom-ka oo ka dhex dhaca internet-ka dhexdiisa. Zoom-ku waa software aad u baahan tahay inaad ku soo dejisatid computer-kaaga ama mobile-kaaga taasoo aad shir si toos ah uga qayb qaadan karto oo daafaha dunida ka dhacay oo kale. Shirarkani waxa soo iman karo kale yani dadka tirada hadda intee la egtahay tusaale oo kale marka kasoo qabto shir aan uga ka qayb galay oo loogu dabaaldegay 77 guuradii kasoo wareegtay xisbigii iyo aasaaskii SYL ee ragii gobolnimadoonka ahaa. Waxaanu kaga qayb galnay tiro kor u dhaafaysa 100 qof. Marka waxaad dareemaysaa awoodda ay leedahay yani ama uu leeyahay internetka iyo tiknoolajiyada taasoo iminka sahli karta sifo kasta oo aad doonayso inaad dad aad ku kulmisid ama barnaamij aad ku qayb qaadatid in halkaas aad ku qabsan karto shir nooc aad doontaba ahaadeen.
Marka dhalinyarada kaalin intee leegayay howlahan socda ku leeyihiin
kaalin wanaagsan bay ku leeyihiin xaqiiqatan waayo waxaa dareemaysaa in la kala fog yahay waxaa dareemaysaa hadii deegaan la wada joogo xataa inaan la soo iman karin oo kulan uusan dhici karaynin oo dee baqdinta laga qaba xanuunadan iyo kulamada yacni oo aan la ogoleyn xagga shuruucda dowladda ay soo dejisay oo kale. Marka dhalinyaradu waxay ka ciyaari kartaa door aad u weyn in kulamada ay doonayaan shirarka ay doonayaan inay yacni horumarinta bulshada oo kale ama yacni haday ka qayb qaadan karaan macnaha ay kaga wada hadli karaan dib u dhiska ee dalka iyagu doonayaan inay wax ka qabtaan oo kale hadba iyagu ujeedada ay doonayaan inay u shiraan oo kale dhalinyarada door weyn bay ka qaadan kartaa inay aaladaas ay ku xiriiraan shirar noocaas oo kale ay ku qabsadaan aaladahan hadda casriga ah ee aadka u fudud ee la doon qofku ay shuruudda kaliya uu u baahan yahay ay tahay inuu qofka mobile u haysto and at the same time inuu internet xoog leh uu heli karo taasoo suuragelin karta qofka muuqaalkiisa si wanaagsan in loo arki karo.
Soomaaliya oo dadkeedu ay inta badan dhalinyaro yihiin ayaa waxaa 30 sano ee la soo dhaafay ka jiray dagaal sokeeye oo saameyn xoogan u keenay adeegyadii iyo aqoontii wadanka. Hase yeeshee dhalinyarada Soomaaliyeed oo muddadaasi burburka dalka gudihiisa iyo dibadiisa wax ku soo bartay ayaa hadda wada dadaallo xoogan oo ay ku doonayaan inay isbedelo dhanka siyaasadda, aqoonta iyo nolosha ah ay dalka ku soo kordhiyaan. Khadar Mahamud Xareed, VOA, Nairobi.
Wali dhageystayaal waxaan nagala socotaan VOA oo idin kaga imanaysa Washington. Haatanna waxaan jaleecnaa dhinaca kalmaha heesaha waxaan idin ku soo maqan codadka baxsan ee fanaaniinta Maxamed BK iyo Ogbaad Aragsan. intaasii kaga gudubno codadkaasi baxsan ee Maxamed BK iyo fanaanada Ogbaad Aragsan markan ma aynu aadno dhinaca iyo gobolka Sool dhalinyaro ku nool magaalada Laascaanood ayaa ku baaqay in la soo celiyo goobo caafimaad oo ku burburay dagaalada sukeeye ee ka dhacay dhanka koonfureed ee gobolka Sool warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol
deegaanada gobolka Sool gaar ahaan koonfurta gobolka Sool waxaa jira dib u dhac ku yimid dhanka caafimaadka kadib markii dagaalada sukeeye halkaas ay ka dhaceen dhalinyarada deegaanka ee dhaqaatiirta iyo baad caafimaadka ay isugu jirtay ee ka soo jeeda deegaanadaasi oo barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga VOA wareysatay ayaa ka hadlay sidii deegaankaasi loogu soo celin lahaa caafimaadka ay ka hadlayaan sidii baahida halkaasi ka jirta loo dabooli lahaa. Cabdiraxmaan Jaamac Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada caafimaadka ee gobolka Sool. Ka dhalinyar ahaan halkaas oo ay ka shaqeyn jireen dhalinyaro badan oo caafimaadka baratay goobo kala duwan ee tagi jiray oo ka kooban deegaanadaasi.
Xarumihii caafimaadka oo gebi ahaanba hoos dhac weyn ku yimid, taasoo gundhig ama sabab u ahayd in hay-adihii gacanta ku hayay ay ka baxeen, in shaqaalihii xirfadlayaasha caafimaad ahaa ay ka baxeen kadib sabab ay u noqotay colaadahaas, iyo hay-adihii gacanta ku hayay dadkaas oo iyaguna meesha ka baxay. Taas waxay sababtay in hoos dhac ballaaran uu ku yimaado adeegii caafimaad ee ka bixi jiray halkaas. Oo dhibaatadii markii hore maxay tahay, dadka laga soo saaray hooyadii dhallaanka inta badan awoodda uga nisaari jiray ay dib u soo noqotay, oo hadda ay maxay tahay aad moodaysid in ay baahi fara badan ay ka jirto.
Bal ka waran duurka dhalinyaradu ay ka qayb qaadan jirtay xarumihii ka furaa.
Cabdikariinow, xarumo badan baa ka furnaa, ilaa 3-4 xarumood deegaanka Koonfurta. Meelaha qaarkood way jirtay xilligaas ay gaab ku jireen, laakiin isha lagu hayay wasaarad iyo hay-aduhuba ayna u soo socdeen. Laakiin marka aan ka hadlo kuwii furnaa ee xilligaas shaqeyn jiray, waxaa jiray dhalinyaro xirfadlayaal caafimaad ah oo ka shaqeyn jiray oo labada reerba ah, taas oo maxay tolay keenaysa isdhexgal bulsho, dhalinyaradii oo bulshada u wada shaqeynaysa, niyadsami iyo wanaag lagu wada shaqeynayay, ifafaalo fiican baa socotay oo adeeg fiican bay bulshadaas heli jireen, ilaa iyo waxaa looga imaan jiray deegaanka dowlad deegaanka Soomaalida oo xuduud la leh.
Bal ka waran Cabdiraxmaan, adeegyada ay bixin jireen oo kale sidii bulshada u kaafin jirtay ama wax ugu qaban jireen?
Cabdikariinow, meelaha laba ahaayeen, meel waa meelo fixed oo MCH ah, oo MCH kaasi dadku adeeg uu soo doonan jireen, oo dadka maxay tahay deegaanka markaa ku nool ama tuulada ku nool iyo inta ku hareereysan oo baadiyaha kasoo xaroonaysa ba imaan jiray. Adeeg bixiyaasha kalena waxaa loo yaqaana mobile teams, oo iyaguna waxay sameyn jireen gaadiid bay wataan. Hadba maxay tolay meeshii baahi u weyni ka jirto ama kam ay bulshadu isugu soo ururto xilliyada reer guraagu meel isugu soo ururaan bay tegi jireen, halkaas maxay tolay wixii adeeg ay wadaan oo inta badan awoodda ay saari jireen hooyada iyo dhallaanka iyo caruurta bilaa nafaqada ah.
Sidoo kale Dr. Ismaaciil Maxamuud Ismaaciil oo ka mid a dhalinyarada aqoonyahanada ee gobolka Sool ayaanu wax ka weydiinay doorka muhiimadda caafimaadka deegaanadaasi ay leeyihiin in dib loo soo nooleeyo si ay usoo kabtaan baadi caafimaadka. Sidoo kale waxa uu ka hadli doonaa saameynta dagaaladaasi ay ku yeesheen.
Bismillah, alxamdulillah, kafa salaatu wasalaamu cala man laa nabiya bacda. Walaal Cabdikariin, aad baad u mahadsan tahay. Waxaynu ognahay dagaaladii ka dhacay iyo saameynta ay kaga tageen heerka ay gaarsiisan tahay. Waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasho gobolka Sool. Horta baahi ka jirta oo loo dhigi karaya oo deegaanada kale ma jirto. Baahidaasi aad bay qaybta caafimaadku aad ayaa looga baahi qabaa. Oo waxaa meeshii ka baxay maxaan ku idhaahdaa caawimaad kasta, adeeg kasta oo loo fidin jiray ummadda maadaama ay shaqaaqo ka dhacday. Horta alxamdulillah shaqaaqadaas maanta waa suushay. Taa suulitaanka ay suushay waxa ay ahayd in laga hawlgalo sidii loo soo kicin lahaa baahiyaha aasaasiga ee uu caafimaadku ugu horeeyo. Anu markaa waxaan codsan lahaa sida ugu degdega badan in howlaha caafimaad loo dardargeliyo.
Halka oran saameynta ay keeni karto maadaama hadda lagu jiro xanuunkan ee COVID-19, in deegaanadaasi weli caafimaadkiisi uu maqan yahay, goobi caafimaadkana ay xidhan yihiin.
Waalow, horta saameyn baahan ayay ku yeelatay. Markii horeba isagoo caafimaadkaasi iska liitay ayaa haddana waxa ugu biiray maxaan ku idhaahdaa xanuunka adduunka oo dhan saameeyey, oo iyaga qaab indirectiyabaha u saameeya. Qaabka iyaga u saameynaya waxa weeye waxa uu ka xadidaya cid kasta oo u keeni lahayd ama soo gaadhsiin lahayd adeeg caafimaad sida ku dhacday gobolada kaleba. Sidoo kale marka ay meel shaqaaqo ka dhacdo ee baahiyaha aasaasiga ah la waayo, waxaa jira xanuuna faafa oo awl ka hortogya loo sameyn jiray. Ilmo yar iyo dad waaweynba iyo hooyo iyo dhallaanba waxa ay aada ugu sahlanaanayaan xanuuna badan in ay ku dhacaan. Dadkii markaa labaas kugu biirtay dhaqaale la-aan ay kusoo gaarayaan ay kusoo gaari kari lahaayeen meel ay caafimaad ka helayaan sida gobolka Sool oo kale, iyo caafimaad darro ay ku qabsatay deegaankoodii labadaas isku biiray marka aad iyo marka waxaan codsan lahaa iyadoo ay dadkaasi ay marka baahiyaha aasaasiga ahaa ee kale ay ka horaysiinayaan caafimaadka iyo noloshooda isleeyeen soo kaba waxa ay tabayaan doorkii hay'adaha ama dawladda
abdulkariin nolol VOA magaalada Las Anod
imi kana waa barnaamijkii ciyaaraha iyo abdulqadir samakaab
aan ku bilownay kulamada ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi ku guuleysatay Liverpoolna ay 2-0 uga badisay kooxda xagga hoose u socota ee Aston Villa Liverpool ayaa ku guuleysanaysa horyaalkoodii ugu horeeyay muddo 3 sanadood kadib iyo sidoo kale horyaalkii ugu horeeyay ee Premier League ah tan iyo intii magacaasi loo bixiyay kooxda tababare Jurgen Klopp ayaa sanadkan qaadatay xil ciyaareed ajeeb ah kadib markii xil horeba ay banaanka sii dhigatay koobkii Premier League kulamada kale ee dhacay habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa kamid ah kii kooxda Southampton ay hal iyo eber kaga badisay kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City kooxda Manchester City ayaa xil horeba iska macsalaamaysay horyaalka Ingiriiska kadib markii kooxda Liverpool ay ka saramartay dhibco ay adag tahay in laga daba yimaado Tobre Pep Guardiola oo labadii sanadood ee la soo dhaafay kula guuleystay horyaalka Premier League kooxdiisa Manchester City ayaa ku fashilmay inuu kula guuleysto horyaalkiisa saddexaad oo xiriir ah si la mid ah sidii kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich uu ka soo sameeyay. Tobaraha u dhashay dalka Spain ayaa qaadanaya mid ka mid ah xil ciyaareedyadiisi ugu xumaa ee waayihiisa tababarnimo soo mara. Kulamada kale ee dhacay habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa ka mid ah kii barbaraha hal iyo halka isla dhaaf waayeen kooxaha Burnley iyo Sheffield United. Newcastle United oo gurigeeda joogtana waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda West Ham United. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Ingiriiska ayaa caawal ciyaaraya iyadoo kooxda Crystal Palace ay garoonkeeda ku soo dhaweyn doonto kooxda Chelsea. Kooxda Chelsea ee kubadda cagta oo ku jirta kaalinta afraad ayaa waxa ay dooneysaa inay sii xajisato booskeeda iyadoo ka cararaysa kooxaha Manchester United iyo Wolverhampton oo kaadiga ku soo haya. Kooxda Arsenal ayaa la ciyaari doonta kooxda Leicester City halka Watford ay la ciyaari doonto kooxda Norwich City. Dhinaca ee dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi hoggaaminaysa ee Real Madridna ay hal iyo eber uga badisay kooxda Atletico Bilbao. Real Madrid ayaa tan iyo intii dib loo furay horyaalka La Liga la soo laabatay dardar yaab leh iyadoo markii hore horyaalka kaalinta labaad kaga jirtay balse hadda ayay ku hoggaaminaysaa ilaa iyo 4 dhibcood. Kooxda Barcelona oo xalka uu ku xiyahay ayaa 4-1 uga badisay kooxda Villarreal. Barcelona ayaa kulmadii ugu dambeeyay barbaro la soo galeysay kooxaha Sevilla, Atletico Madrid iyo Celta Vigo. Real Madrid ayaa ka faa'iideystay fursadihii ay iska lumisay kooxda Barcelona. Kulamada kale ee dhacay ee horyaalka La Liga ayaa waxaa ka mid ah kii barbaraha Eber isla dhaaf waayeen kooxaha Osasuna iyo Getafe. Isbaanyolna waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda Leganesa. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda Inter Milan guuldaro 2-0 ay kala kulantay kooxda Bologna. Brescia waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Verona. Atlanta waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Cagliari. Parma waxa 2-0 uga badisay kooxda Fiorentina. Sampdoria waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Spal. Udinese waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Genoa halka kooxda Napoli ay 2-0 uga badisay kooxda Roma. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalkaasi Talyaaniga ayaa caawa dhacaya iyadoo kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Lazio ay la ciyaari doonto kooxda Lecce. Kulanka ugu adag ee toddobaadka horyaalka Talyaaniga ayaa dhexmaraya kooxaha AC Milan iyo Juventus. Kooxda Juventus oo horyaalka Talyaaniga ku hoggaaminaysa 5-7 dhibcood ayaa waxa ay u martiyeysaa kooxda AC Milan iyadoo kulankan uu yahay mid ka mid ah kulamada loogu jecel yahay horyaalka Talyaaniga. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta.
haddana dhigisyaal hadii aanu dib u milicno kaalmaha heesaha waxaan idin soo qabannay codka fanaanada Farxiye Kabayre.
ayeen ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii dhalinyarada tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay raali ka noqdo waa maxamed bashiir iyo anigu cabdixaafid oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo. Marka tahay ruuxu daneeyaa
yeah.